Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova, 6:30, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kao što znate, ponedeljkom do 18 sati, naša zdravstvena tribina. Večeras govorimo o prevenciji i lečenju komplikacija dijabetesa. U studiju je gošća Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, doktorka Mirjana Dragašević, šef kabineta za dijabetesno stopalo u klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Doktorka Dragašević, dobroveče i dobrodošla.
Dobroveče.
Odmah na početku da kažem i telefone za uključenja ukoliko vas zanima naša tema i ukoliko želite da postavite doktorki pitanje, 011-322-5299 i 322-5499. Procenjuje se da u ovom času u Srbiji živi oko 670.000 osoba sa dijabetesom, odnosno više od 8% stanovništva. Dijabetes se danas inače ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, zapravo to je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja. Doktorka, moram na početku da vas pitam, šta su uzroci najčešće šećerne bolesti?
Pa pre nego što vam odgovorim na pitanje, htela bih samo da se nadovežem na ove informacije koje ste dali. Dijabetes jeste jedno od najrasprostranjenijih hroničnih obolenja, s tim što se predviđa da će do 2025. godine prosto doći do jedne epidemije dijabetesa i bit će sve više i više ljudi obolelih od ove bolesti, tako da zaista je potrebno da se posveti dosta pažnje ovoj bolesti i naravno komplikacijama koje idu paralelno sa bolešću. Što se tiče uzroka, vrlo je teško govoriti o uzroku, jer imamo različite tipove dijabetesa. Imamo tip koji je u vezi sa nasleđem, znači tu malo možemo da utičemo na nastanak i pojavu ovog dijabetesa. Imamo onaj drugi tip, tip 2, takozvani dijabetes mellitusa, koji može na neki način da se spreči manifestacija bolesti ili bar da se odloži nekim pravilnim načinom života, što podrazumeva pravilnu ishranu, odnosno zdravu ishranu, kontrolu telesne težine i naravno tu dolazi u obzir i adekvatna fizička aktivnost.
Mnogi kad ožedne ili često piju vodu, to je prosto jedno laičko pitanje, ali zanima slušaoca iz Aranđelovca, pomisle, jao da mi nije skočio šećer.
Pa, znate, to je poznati problem da svi praktično znaju da šećer je u vezi sa pojačanom potrebom za uzimanje vode, ali ne mora uvek da znači da neko ima dijabetes, odnosno povišene vrednosti šećera u krvi ako pije puno vode. Tako, ali u svakom slučaju takve osobe, ako im se to često dešava, ne bi bilo loše da provere svoj šećer.
Da, e sad, spomenuli ste tip 1 i tip 2. Kako na vreme otkriti simptome dijabetesa, osim one redovne kontrole krvi? Da li je to prva adresa laboratorija?
Pa da vam kažem, ako postoje različiti simptomi, puno ih ima koji pokazuju da neko ima povišen šećer u krvi. Prvo, ovo malo pre što smo spomenuli, pojačana potreba za unošenjem vode, neki pacijenti osjećaju pojačanu glad, onda učestalo mokrenje, gubitak u telesnoj težini, osjećaju se loše, malaksalo. I u svakom slučaju u takvim situacijama bi trebalo da pomisle, da se jave svom lekaru i da eventualno provere šećer u krvi.
Šta su normalne vrednosti šećera u krvi za žene, a šta za muškarce?
Pa, da vam kažem, tu ne pravimo razliku između muškog i ženskog pola. Uglavnom, u zavisnosti od laboratorije koje radi i metodom koje radi, to su neke vrednosti oko 6 milimola po litru.
Da.
Preko toga već treba da se konsultuje lekar nadležni.
Doktorka Mirjana Dragašević, šef kabineta za dijabetesno stopalo Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, gošća Zdravstvene tribine 011-322-5299 i 322-5499, telefoni u studiju Radio Beograda 1. Doktorka, vi ste posvetili prosto svoju karijeru proučavanjem šećerne bolesti. Dakle, prevenciji komplikacije u dijabetesu, pre svega dijabetične neuropatije kao vodećeg uzroka amputacije kod nas. Ali pre nego što pređemo prosto na taj deo priče, moram da vas pitam kako sprečiti, u čemu se sastoji prevencija dijabetesa, da li u pravilnoj ishrani, u stilu života, u onome što često možemo da čujemo, nemoj da se sekiraš oko svake sitnice?
Pa, kao što sam malo pre rekla, naravno da neka zdrava ishrana ili zdrav život koji podrazumeva i određenu fizičku aktivnost i kontrolu telesne težine sigurno mogu da doprinesu sprečavanju i prevenciji dijabetesa. Ali ono što moramo i o čemu moramo da pričamo i da naglasimo, to je prevencija tih komplikacija već kod onih koji imaju dijabetes. To je veliki problem kod naših pacijenata, što oni nisu dovoljno edukovani o svojoj bolesti, što znači da oni ne znaju dovoljno ono što bi trebalo kao pacijenti da znaju o svojoj bolesti. Nažalost, taj neki edukativni proces kod nas nije dovoljno dobro organizovan. Oni dobijaju neke informacije kad im se otkrije bolest, ako se jave svom lekaru ili u ambulantu ili ako budu hospitalizovani, odnosno leže u bolnici. Međutim, oni brzo to vrlo zaborave. U svetu postoje takozvani edukativni programi koji se ponavljaju svake, recimo, četvrte, pete godine. Kod nas to ne postoji. Tako da naši pacijenti i ono što saznaju u prvom trenutku nakon otkrivanja bolesti vrlo brzo zaborave. A to je na prvom mjestu zaborave šta to znači zdrava ishrana za dijabetičara. Svi oni podrazumevaju da je to neka dijeta za mršavljanje, da bi trebalo da koriste neke namirnice koje su dosta skupe i jednostavno ne posvećuju dovoljno pažnje toj ishrani. U osnovi zdrave ishrane za dijabetičare da ne uzimaju ništa što je slatko, da koriste voće u ograničenim količinama, to je otprilike 100 grama samo za užinu, da konzumiraju crni hleb, odnosno da koriste crni hleb za obrok 50 grama, to je otprilike pola parčeta, i ono što je jako važno da ne unose masna mesa i da ne kuvaju sa zaprškom. To su neki onako osnovni principi ishrane za dijabetičare. Još nešto što bih htela da napomenem, da je to zdrava ishrana i da svi članovi porodice obolelog od dijabetesa bi trebalo tako da se hrane. Znači, i oni bi imali korist od takvog načina ishrane, a takva ishrana zaista ne mora da bude skupa, odnosno skuplja nego obična ishrana koja se koristi u svakodnevnom životu.
Pričat ćemo naravno detaljnije o ishrani, s obzirom da ste skrenuli pažnju na važnost prevencije komplikacija kod onih koji imaju dijabetes. Da čujemo pitanje gospodina Jovana, Banatsko Novo Selo. Dobroveče.
Dobroveče, Jovan, puno pozdrava vama i doktorki.
Hvala, izvolite.
Ja sam htio sam da pitam doktorku, ja sam bio kod interniste pre mjesec dana. Imao sam šećer 7. Ona me je poslala posle da uradim test na HbA1c. Imao sam 6,6. I oni su mi odredili terapiju glufurmin. Ja to redovno koristim 20 dana već kako mi je to otkriveno. Međutim, imam od 4 sata otprilike noću do ujutro do 7-8 jako veliku mučninu. E sada, htio sam pitati doktorku da li da nastavim sa tom terapijom ili... Ja sam zaista fizički jako zdrav i jako puno radim fizički, tako da me čudi da sam dobio baš taj šećer i htio sam da konsultujem doktorku da li da prekinem ili da nastavim dalje s terapijom.
Ovo je dobro pitanje. Mislim da vam je terapija sasvim adekvatna, odnosno dobro određena terapija. U ovakvim slučajima kao što je vaš, sa ovim vrednostima glikemije i hemoglobina 1C zaista se daju preparati metformina. Gluformin je u stvari metformin. E sad, poznato je da neki preparati tog metformina mogu da izazovu mučnine o kojima vi pričate. Možda da promenite, postoji taj lek i od drugih proizvođača, pa možda da pokušate da promenite, da se konsultujete sa vašim doktorom, da vidite šta ima na tržištu, pa da uzmete od nekog drugog proizvođača, možda vam neće stvariti te tegobe koje sad imate, ali u svakom slučaju terapija vam je jako dobro data.
Dobroveče želimo Oliveri, mala moštanica, izvolite Olivera.
Pa znate što ja tako volim povremeno da se uključim, ja srećom nemam nikakvih tih poteškoća sa šećernom bolešću. Po mom mišljenju to je najgora bolest što može da postoji, ceo organizam napada sve organe, ali znate šta, i ljudi su dosta krivi što jednostavno dođe do toga dok su zdravi, niko ne vodi računa šta jede, to svi jedu pečeno, prženo, niko ne vodi računa kako se hrani, cigarete, posle kad se porazboljevaju onda im je kasno. Kako to ljudima stavljati do znanja da se to spreči, da vode računa o ishrani, kako se kaže, zdravlje ulazi na usta.
Hvala vam, Olivera. Dakle, doktorka, i vi ste rekli da pravilna ishrana podrazumeva zdravu ishranu koju inače koju bi trebalo da koriste i ostali članovi porodice obolelih od šećerne bolesti i da ta ishrana apsolutno ne mora da iziskuje dodatne materijalne izdatke. Obično pacijenti misle ako izbjegavaju začine, kafu i gazirana pića da su rešili problem s dijabetesom sa ishranom u dijabetesu, što naravno nije.
Što nije tačno. Pa, to je potpuno onako ljudski, da svaki pacijent prilagodi ishranu svojim željama, potrebama i onome što on voli da jede ili što ne voli da jede. I zato je nekako moj savjet za sve pacijente da izvuku iz svojih fioka one liste o ishrani koje su sigurno dobili kad im je otkrivena bolest od svojih doktora, pa da povremeno pročitaju, bar jednom mesečno da pročitaju, da se podsete šta smeju da jedu i šta ne smeju da jedu. Jer zašto je ta ishrana važna? Ako se nepravilno hrane, od doktora mogu da dobiju najsavršeniju terapiju, taj šećer neće moći biti regulisan, a kad je šećer neregulisan i ako su visoke vrednosti šećera i ovog hemoglobina 1C, o kome je govorio vaš slušalac malo pre, onda je to dobra podloga za razvoj komplikacija.
E sad, zamolit ću vas da kažemo konkretno, recimo, o tome šta smeju da jedu dijabetičari, šta im vi preporučujete. Naravno, pristup je potpuno individualan, to je jasno.
Naravno.
Ali pretpostavim i ono što ste rekli, dakle, da se izbjegava slatko, da se vodi računa i o količini, na primjer, 50 grama hleba za obrok, to je pola kriške hleba.
Jeste, i to obično crnu hleba, kažemo, da. Treba crni ili integralni hleb da se jede. Postna mesa, što znači juneće meso, pileće bez one kožice, riba, da se priprema bez masti i ulja, praktično onako na roštilju ili onim teflonskim tiganjima. Svo povrće mogu da jedu bareno, bez zaprške. To je onako problem kod naših pacijenata. Uvijek pitaju, kaže, ali ja ne jedem ljuto, ne jedem slano, ali prave zapršku. Mogu da jedu i ljuto, naravno, ako nemaju neke druge probleme sa želucem, ali ne smeju zapršku da prave. Zatim mogu da jedu svo voće, ali problem je kad je prisutno sezonsko voće, onda ove ljudi ne mogu sebe da obuzdaju pa jedu u neograničenim količinama. A poznato je da voće sadrži šećer, tako da mogu da jedu voće, ali 100 grama za užinu. To je otprilike jedna jabuka, jedna breskva.
Da.
Ili
pola banane.
Pola banane, da. Jeste.
Čak ni one cela banana.
Ne, pola banane. To se piše u tim listama koje oni dobiju od lekara. Ali kažem, prosto to im se ne dopadne u prvom trenutku, pa onda negde to odlože i više se ne vraćaju i ne čitaju, ali trebalo bi povremeno da pogledaju, jer to nije tako strašno. Te namirnice koje ne smiju da jedu su u stvari samo koncentrovani ugljeni hidrati, što znači da samo ono što je slatko ne bi trebalo da uzimaju i da uvrste u svoj jelovnik.
Doktorka Dragašević, kako vi kontrolišete svoje pacijente u smislu ishrane? Ukoliko vrednost nivoa šećera u krvi poraste, a vama pacijent prosto govori da se pridržava dijete?
Pa znate šta, nažalost, mi u našim ambulantama nemamo baš puno vremena kao i lekari u domovima zdravlja da pričamo sa pacijentima. Međutim, naravno da ih pitamo šta jedu i šta im je na jelovniku svakodnevno, i onda kad počne ta priča, onda shvatimo da se ne pridržavaju i da oni u stvari ne znaju šta smeju da jedu, šta ne smeju. Skoro mi je bila jedna pacijentkinja koja jako dugo dolazi kod mene, ima dijabetes preko 20 godina i onako je potpuno oduševljena, došla sa informacijom kako ona zaključila kad jede puno hleba da je šećer skače.
Da.
Šta to znači? To znači da je ona u stvari needukovana bila, odnosno i ostala needukovana, jer to je poznato, naravno, da ne smije da jedu velike količine testa i hleba.
Zamolit ću gospodina Petra iz Novog Sada da spusti slušalicu, s obzirom da je slučajno blokirao telefonsku liniju. Telefoni 011-322-5299 i 322-5499, da čujemo pitanje slušateljke Marijane iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče. Ja bih htjela da pitam doktorku da li postoje neki posebni uslovi merenja šećera u kućnim uslovima. Dakle, kada hoćemo zdravi ljudi da proverimo šećer, da li ima neki način kako mi to treba da uradimo sa aparatom koji svi, pretpostavljam, kod kuće imaju, ko meri šećer.
Da, i da je taj aparat pouzdan.
Pa to da. Su uglavnom aparati koji imaju da se kupe na našem tržištu, gde se kupuju lancete, gde se kupuju iglice i na osnovu toga se meri, ali način da bismo mi utvrdili da li taj šećer ima neke varijacije, da znamo da, kako, da li ga pravilno merimo. I drugo pitanje, šta je sa decom, recimo, ja imam sina uzrasta 10 godina, malo je više, ima veću težinu nego što treba, da li kod takve dece treba uopšte da obraćamo pažnju na na nivo šećera i prosto da li da ih stavljamo na neku dijetu, prevencije radi. Eto, to je moje pitanje. Hvala.
Možda je ovo dobro pitanje, onako interesantno pitanje. Mislim da bi svako trebao da radi svoj posao, odnosno da oni koji nemaju šećernu bolest ne bi trebalo da proveravaju taj svoj šećer kod kuće, nego ako sumnjaju da odu kod nadležnog lekara, jer mogu da dođu do pogrešnih zaključaka. Do pogrešnih zaključaka, jer normalno je da šećer varira i kod zdravih osoba
u toku dana
i to nije konstantna vrednost i zavisi od unošenja hrane i vrste hrane koja se unosi. Tako da mogu da dođu do, kažem, do pogrešnih nekih zaključaka i u takvim situacijama je potrebno otići kod lekara da lekar proceni da li neko ima probleme sa šećerom ili ne. Ti aparati su odlični, ali za one koji imaju šećernu bolest i svi ti naši pacijenti su zaista edukovani kako se koriste ti aparati.
I kad ih koriste.
I kad se koriste, jeste. Tačno se zna u koje vreme se meri šećer, kad se meri šećer i čemu služi taj aparat. A što se tiče pitanja za dete, pa sigurno da ne treba mu davati da konzumira velike količine slatkiša, čokolade i da treba se kontroliše telesna težina, mislim, to
da,
važi i za odrasle i za decu.
Dobroveče, gospodinu Petru iz Novog Sada, izvolite.
Pa ja sam teo jedno pitanje samo.
Izvolite.
Pošto sam, imam šećer negde od 8 do 10, jedno 10 godina sam primetio i jednom prilikom sam kod specijaliste bio i kaže da mi šećer napada oči i šta ja znam. Pa sam ja to držao se dijete i šta ja znam. Sad zadnji put kad sam bio na očni pregled, ova me pregledala i kaže strašno, strašno, i zakazala mi operaciju lasersku očiju. Ja mislim da je to šećera, a sad neka lekarka odgovori.
Evo, došli smo do tih komplikacija o kojima u stvari želimo da pričamo.
Naša tema danas.
Koja je naša tema. Naravno, cela ova dosadašnja priča o dijeti je imala cilj, znači da bi trebalo da šećer bude pod kontrolom. Šta to znači? Svi oni koji imaju šećernu bolest znaju da se povremeno kontroliše takozvani hemoglobin A1C. To je jedan parametar koji nam pokazuje kako je neko regulisan, da li je dobro regulisan ili loše. Svi oni koji imaju visoke vrednosti tog hemoglobina A1C su pod velikim rizikom da im se razviju komplikacije. Komplikacije kod dijabetičara se javljaju na malim krvnim sudovima i velikim krvnim sudovima na nervima. Ovo o čemu je vaš slušalac pričao, to su komplikacije na malim krvnim sudovima očiju, to se zove takozvana retinopatija i to je jedna ozbiljna komplikacija koja je posledica dugog trajanja dijabetesa, neregulisanog dijabetesa, i može da dovede do slepila ako se na vreme ne uradi ta operacija, odnosno laser, ta fotokoagulacija. Sem te retinopatije, jedna od hroničnih ozbiljnih komplikacija je dijabetesna neuropatija. To znači da je došlo do oštećenja nerava u organizmu, naročito nerava perifernih, takozvanih nerava, koja je posljedica loše ishranjenosti nerava, odnosno promjena na malim krvnim sudovima, koje su posljedica opet loše regulisane šećerne bolesti. Sve to može u nekom trenutku da se spreči razvoj, znači neko ko ima šećer, šećernu bolest, može da spreči razvoj tih komplikacija tako što će držati taj svoj šećer pod kontrolom. kao što sam rekla, uzimanjem lekova, zatim pravilnom ishranom, adekvatnom fizičkom aktivnošću. Što se tiče fizičke aktivnosti, naravno da to mora da bude prilagođena fizička aktivnost godinama starosti pacijenta, što znači da neko ko ima 60 godina ne može da ima istu fizičku aktivnost kao neko sa 30 godina. Znači mora individualno da bude prilagođena. Te komplikacije, kažem, mogu da nastanu zbog loše regulisane šećerne bolesti. E sad, što se tiče prevencije, pored te neke dobre glikoregulacije, odnosno držanje šećera pod kontrolom, mogu da se uzimaju i neki preparati koji sprečavaju razvoj komplikacija na nervima. To su recimo poznate alfa-liponinska kiselina. To je jedna supstanca koja se prirodno nalazi u organizmu, ali kod osoba sa dijabetesom se sintetiše, odnosno stvara u organizmu u manjoj količini i neophodno je da se unosi preko putem raznih oblika te supstance i takvim načinom mogu da se spreči razvoj recimo dijabetesne neuropatije. Ova supstanca može i da se koristi u lečenju takozvane neuropatije koja je nastala, one bolne neuropatije koja naročito smeta našim pacijentima i pravi im probleme, utiče na kvalitet života. Oni imaju strašne bolove u toku noći, ne mogu da spavaju. Mm-hmm. I ova može da, znači, alfa-lipoinska kiselina može da se koristi i za lečenje te bolne neuropatije. Uzima se svakodnevno i dokazano je da praktično ne pravi nikakve nuz efekte, ne šteti organizmu i može kontinuirano se uzima do kraja života. Još nešto što bih htela da napomenem, da mnogi pacijenti, kad im se da neka terapija, kao ovaj malo pre pacijent koji je napomenuo, da mu lek pravi mučnine. Tako recimo i ova alfa-lipoinska kiselina, kad se uzima, može da pravi neke tegobe u želucu. A onda naši pacijenti ne znaju, recimo, da postoji i neki drugi oblik tog leka koji ne pravi te probleme,
da,
mučnine. Mm-hmm. Recimo, alfa-lipoinska kiselina može se uzima u obliku koji se rastvara u tankom crevu, znači zaobilazi želudac i praktično onda nemaju te tegobe. Tako i ovaj naš pacijent kome sam rekla da sem ovog leka, znači isti taj lek može u nekom drugom obliku da se nađe koji neće da mu pravi tegobe.
Gošća Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, doktorka Mirjana Dragašević, šef kabineta za dijabetesno stopalo u klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Pričamo o prevenciji i lečenju komplikacija dijabetesa. Sada je 17:33, vreme za reklame.
Eko. Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD uspomena u prodaji.
Wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Politička scena u Srbiji bogatija za još jednu pojavu. Stranke vladajuće koalicije lako se nose sa opozicijom. Problem predstavljaju unutarstranački sukobi. Da li najava generalnog čišćenja kod naprednjaka upućuje na sve bliže vanredne izbore? Gosti Jovo Bakić, sociolog, Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik agencije Beta i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
21 minut preostaje do 18 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. Gošća naše zdravstvene tribine ponedeljkom, doktorka Mirjana Dragašević, šefica kabineta za dijabetesno stopalo u klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Sa nama je i Slađana iz Leskovca. Dobroveče, Slađana, izvolite.
Dobroveče. Ja sam dijabetičar 15 godina, a u poslednje dve godine zimi mi gore stopala i uveče i noću. Pa bi pitala doktorku da li ima lekove za to i koji su.
Pa malo pre sam spomenula da je kod gospođe koja se javila je najverovatnije se radi o dijabetesnoj perifernoj neuropatiji, takozvanoj bolnoj neuropatiji, koja se javlja na svu sreću kod recimo 5 do 7% obolelih od dijabetesa koji imaju ovaj neuropatiju, ali zaista te tegobe koje se javljaju su veoma ovaj, teške i veoma neprijatne za bolesnike, ali kao što je ona rekla, ovaj, oni osjećaju kao da imaju noge u žaru da drže ili kao da u ledu drže ili kao da ih probadaju noževima, i to naročito te degobe se javljaju toku noći tako da oni ne mogu da spavaju. I ovaj, jedan od vida terapije je pored uspostavljanja dobrih vrednosti šećera i uzimanje alfa-lipoinske ili alfa-lipoične kiseline. Preporučuje se otprilike 600 mg dnevno. Da se uzima alfa-lipoična kiselina, jer mnoge studije koje su rađene do sada dokazale su da ne samo što uklanjaju te trenutne tegobe, nego čak i popravljaju stanje tih perifernih nerava. I još jedna tegoba koja prati tu perifernu neuropatiju pored ovih simptoma o kojima sam pričala je nešto što pacijenti ne osete, a što je jako važno i što može posle da im napravi grdne komplikacije. Oni gube osjećaj za dodir i bol, takozvani taj površinski senzibilitet. Šta to znači? To znači da takvi pacijenti mogu da nose cipele dva broja manje, a da ne osete da su im te cipele male. Mm-hmm. Mogu da povrede nogu, da stanu na staklo, na ekser. Dešavalo se da naši pacijenti osjećaju hladnoću nogama i da drže noge u rerni i da ne osete da je ta rerna topla, zagrejana, jeste, i onda dobiju opekotine. Uh-huh. Ili zbog tog osjećaja hladnoće tuširaju vrelom vodom i dobiju opekotine.
A da li im, doktorka, ta terapija pomaže?
Ta terapija im pomaže. Ta terapija im je pomaže i strašno je važno da kad počnu da uzimaju terapiju, da ne prekidaju. Uh-huh. Jer postoji mišljenje onako u javnosti da treba povremeno praviti pauze. Zaista nema nikakvog razloga da se te pauze prave u uzimanju ove terapije, jer jako je važno da se terapija uzima u kontinuitetu, jer kao što sam rekla, dokazano je čak da dolazi do oporavka tih nerava i do bolje njihove ishranjenosti i naravno samim tim do povlačenja svih tih tegoba koje pacijenti imaju.
Pričat ćemo o dijabetesnom stopalu, da čujemo pitanje Slavka iz Beograda. Dobroveče, gospodin Slavko. Izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Najljepše bih molio doktorku da mi da neke uputstva, a prvenstveno bih rekao kako bi ja mogao da dođem u kontakt sa doktorkom i da mi podrobno objasni. Naime, ja imam starosni dobi 80 godina, a sa šećerom se borim 20.
Znači, od svoje 60. imate šećer?
Molim?
Od 60. godine života vi imate šećer?
20 godina, da, dobro, može tako se kaže, da. I vidite, nisam primetio u vidu ni u čemu, posljedice sam u nogama. Naime, radi se o sljedećem. Palcevi su nokti zadebljali. To je jedno. Drugo, koža je suva i peruta se, onda sam u Biljana apoteka, sam uzeo neku mast i ona mi pomaže, sad koža počela da se popravlja, ali ja bi to ipak volio da mi vi pogledate. A drugo, sa žaljenjem mogu da kažem da savjetovališta nema i imam dosta problema sa šećerom.
Hvala vam na javljenju.
I sa pritiskom.
Da li je dijabetes na stopalo u pitanju?
Pa da vam kažem, sigurno da posle 20 godina trajanja dijabetesa naš pacijent ima neke tegobe i ovo je dobro primetio. Nekada smo imali savjetovališta za dijabetes koja su zaista vrlo lepo radila i gde su bili obučeni i doktori i medicinsko osoblje i sve informacije su tu pacijenti mogli da dobiju. Ukidanjem tih savjetovališta malo je nastala ovako jedna praznina.
A zašto su ta savjetovališta ukinuta? Izvinite što vas prekidam, s obzirom da ste vi na početku emisije ukazali na važnost edukacije, odnosno informisanosti.
Da,
prosto
pa ja ne bih umela da vam odgovorim na ovo pitanje.
To je šteta, pošto,
to je što ja mogu samo da zaključim da je šteta što su ukinute i onako jedna dobra vest. Ponovo se najavljuje formiranje savjetovališta, možda ne u onom obliku u kome su nekada radila, ali čini mi se da postoji ideja da to budu više neka preventivna savjetovališta, ali u svakom slučaju će to biti mesta da će naši pacijenti obolelih od dijabetesa dobiti sve informacije o svojoj bolesti i moći da se obrate. E sad, da se vratimo na ovog našeg pacijenta, on sigurno ima tu perifernu neuropatiju i koja se reperkutuje na, odnosno ogleda se na promenama na samom stopalu. Još nešto što bih htjela da kažem, pored neuropatije česta pojava i česta se javlja kod osoba obolelih od dijabetesa gljivična infekcija na noktima, tako da ti njegovi zadebljeli nokti meni onako liči na neku gljivičnu infekciju, a i o tome se malo priče i malo se poklanja pažnje, jer gljivična infekcija može isto tako da dovede do stvaranja rana na stopalu koje mogu kasnije da se iskomplikuju.
A čukljivi, doktorka, veliki broj čukljeva?
To sad već nema veze sa dijabetesom, to je pojava koja se javlja tako kod ostale populacije,
da.
Kod ljudi zbog neadekvatne obuće i tako, ali ono što je važno da dijabetičari bi prvo trebali svako od njih da posveti malo pažnju tim svojim nogama i da povremeno pogledaju šta se dešava, da li postoji, da li je koža suva. Ako je koža suva, mogu da koriste kreme koje u sebi imaju neki procenat uree. Jer urea deluje tako što omekšava kožu. Zatim neophodna je naravno higijena i nošenje adekvatne udobne obuće koja neće da steže bolesnika i odnosno nogu bolesnika i koja će mu omogućiti, jel tako, da hodaju bez ikakvih problema.
Doktorka, da li se o neuropatiji, da kažem, toliko govori i vi ste, inače, lekar specijalista iz kabineta za dijabetesno stopalo, zbog toga što je reč o komplikaciji koja je jedna od vodećih uzroka amputacije?
Jeste. Smatra se da je otprilike u 80% slučajeva da se uradi amputacija, osnovni uzrok je neuropatija. Kako neuropatija dovodi do razvoja dijabetesnog stopala i kako dovodi do amputacije? Malo pre sam rekla da naši pacijenti koji imaju tu perifernu neuropatiju gube osjećaj za dodir i bol. Vrlo lako se povrede, ne osete. Nose tesne cipele, naprave žulj, naprave ranu, ne osete. Greju stopala jer osjećaju hladnoću, naprave plikove, otvore se rane i te rane jako teško zarastaju. ako se ne tretiraju kako treba. Nažalost, još uvek kod nas ne postoji ta svest da te rane kod dijabetičara na stopalu nisu i ne mogu se tretirati kao svake druge rane, kao svaka druga rana kod zdrave osobe. Postoje razni procesi u organizmu dijabetičara koji sprečavaju zarastanje takvih rana. Znači, one moraju da njima da se posveti posebna pažnja i ja preporučujem da svim dijabetičarima prvo, znači, da neguju svoje stopala, da ne dozvole da im koža bude suva, može da pukne i da se otvori rana, da vode računa da nose mekanu, široku, udobnu obuću i da ako vide bilo kakvu promenu, bilo kakvu ranu na stopalu, da se jave svom lekaru, on će znati da ih uputi tamo gde treba, gde će moći to da se sanira.
Ljiljana iz Sente želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pošto je moja majka dijabetičar, amputirana joj noga leva iznad kolena i desna pola stopala, ali noću ima jake bolove, pa bi pitala za to alfa konjska kiselina. Ja sam zvala apoteku među vremenu i kažu da je to u kapsulama. Koliko kapsula bi dnevno ona trebala da uzme?
Pa alfa liponjska kiselina se uzima 600 miligrama dnevno. To je doza neka, ali ja bih vama savjetovala da konsultujete lekara, da pitate, s obzirom da su urađene amputacije i leve noge i desne, da li možda bi trebalo i nešto drugo da uzima pored alfa lipoične kiseline da je se smanje ti bolovi. Najverovatnije ona ima i probleme sa velikim krvnim sudovima obe noge, tako da, znači, to je takozvana periferna vaskularna bolest, tako da tu bi možda trebao da se doda još neki lek za te bolove.
Radmila iz Bele Crkve, još imamo toliko vremena da čujemo vaše pitanje. Da li je Radmila sa nama? Trenutno se veza prekinula. Doktorka, govorimo o komplikacijama. Rekli smo da je dijabetes jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja. Na početku emisije skrenuli pažnju da broj obolelih, nažalost, i u celom svetu raste. Zbog čega kada je medicina napredovala, ovo je 21. vek, postoje ljudi koji su vrlo ozbiljni kad je reč o terapiji, vode račun o ishrani, posećuju redovno lekara specijalistu. Zašto je dijabetes toliko rasprostren? I predviđa se da će broj obolelih biti veći.
Pa znate šta, uvećava se i broj stanovništva na svetu, onda vi znate da starosne granica se pomera,
da.
Jeste, tako da samim tim se povećava i broj obolelih. Ali htela bi samo da napomenem da se dijabetes, odnosno osobe obolele od dijabetesa, se smatraju uslovno zdravim osobama. Da cela ova priča ne bude zastrašujuća i da ne plaši ljude. Znači, šta to znači? Svi oni koji imaju dijabetes zaista mogu da se ponašaju i žive kao zdrave osobe i da prožive ceo svoj životni vek koji bi proživili i da nemaju dijabetes, ali samo pod jednim uslovom, znači da redovno uzimaju terapiju, da vode računa o ishrani, da vode računa o telesnoj težini, o fizičkoj aktivnosti i da slušaju šta im njihovi lekari kod kojih idu na kontrole savjetuju.
Da li je Radmila iz Bele Crkve sa nama? Očigledno još uvek pokušava. Imate vremena, Radmila, da se uključite u program. Snežana, izvolite. Snežana,
dobroveče.
Javila nam se Snežana, dobroveče, izvolite.
Pozdravit ćemo vas i vašu doktorku. I samo jedno pitanje, pošto je spominjala lekove za koji boluju od polineuropatije, Šta misli o leku Berlition, koji su doktori prepisali za lečenje? Mislim, da li bi to, ako se uzima, i da li bi moralo stalno da se uzima ili povremeno?
Pa Berlition je alfa-lipoinčična kiselina, prema tome sve što sam rekla do sada važi i za taj preparat.
Znači, jel bi moralo stalno da se uzima ili...
Stalno. Pa preporuka je da se ne prekida terapija, nego da se uzima u kontinuitetu.
Dobro, prijetno.
E sad, za kraj, doktorka, koje su vaše preporuke? Prosto rekli ste da dijabetičari mogu da prožive potpuno normalno svoj životni vek. Na kraju, šta je to što biste vi najvažnijem savjetovali? Da ne dođe do amputacija, da ne dođe do slepila, do onih najgorih i najozbiljnijih komplikacija dijabetesa. Ima ih dosta, moždanog udara, srčanog udara, popuštanja funkcija bubrega i tako dalje.
Pa osnovni moj savjet je da osobe obolele od dijabetesa zaista slušaju preporuke svojih doktora. Da se ne oslanjaju na ono što čuju u komšiluku, što čuju od drugih pacijenata, što pročitaju u novinama, na internetu, jer nisu dovoljno stručni da procene važnost takvih informacija. I ako dobiju takve informacije, nekih provere kod svojih doktora. Mislim, to bi onako bilo na prvom mestu. Zatim, da ponovim, da zaista vode računa i ozbiljno da shvate da njihov šećer mora da bude u nekim granicama koje se tolerišu. Naprimjer, ovaj hemoglobin A1C bi trebao da bude negde oko 7, čak je preporučljivo ispod 7, da bi se sprečile komplikacije koje mogu da im zaista zagorčaju život. Jer kvalitet života zavisi od vrednosti šećera u krvi, a ta vrednost šećera opet zavisi, znači, od načina ishrane, od uzimanja redovnog terapije, od kontrole telesne težine, fizičke aktivnosti.
Da, izbjegavanje stresa, pretpostavljam. Dakle,
pa da vam kažem, to važi za sve.
To važi
i za
sve, naravno, ali...
A pogotovo za one obolele.
Koliko utiče na dijabetičare?
Pa da vam kažem, stres je nešto što utiče na celu populaciju, i na zdrave i na bolesne, a naravno da utiče i na dijabetičare, i da oni moraju da imaju potpuno onako adekvatne i pristojne uslove života da bi mogli da vode računa o sebi i o svojoj bolesti.
Da, to je stil života. To vas pitam zato što mnogi kažu, skočio mu šećer na nervnoj bazi ili pao mu šećer.
Pa da vam kažem, to može se desiti trenutno, ali ne može taj šećer stalno da bude visok zato što je neko u stresu.
Doktorka, puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gošća Zdravstvene tribine bila je doktorka Mirjana Dragašević, šef kabineta za dijabetesno stopalo u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. A sa vama su bili Siniša Damjanović, Ljena Marković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.